Jouko Tyyri on julkaissut vain 4 kirjaa, 2 aforismikokoelmaa, 1 esseekokoelman sekä 1 pamfletin. Mutta sinänsä hänen kirjallinen tuotantonsa kyllä täyttäisi monta kertaa tuon kirjamäärän. Tyyri on selvästikin juuri sellainen kirjailija, jonka aikaa eräät ennustavat tulevaksi. Kirjailija, joka etsii vaikutukselleen kirjan lisäksi myös muita kanavia, lehdistön, radion, television ja suorat julkiset esiintymiset. Haastateltavana Tyyri omaksuu tottuneesti journalistin roolin. Vastaukset ovat lyhyitä, joskus häiritsevän tyhjentäviä. Miksi kirjanosuus teidän kirjailijan työssänne on niin pieni?
Niin minusta koko tämä kirjan aikakausi, se on historiallisesti lyhyt välivaihe. Aikaisemmin kirjailija ei välttämättä julkaissut kirjoja. Siis monissa kirjissä ei koko tuollaista sanaa kirjailija oikeastaan samassa mielessä tunneta kuin meillä. Siellä on se kirjoittajia yksinkertaisesti. Ja se mitä minä teen, se on hyvin luontevasti kirjoittamista. Se miten tuo teksti pakataan, se on kokonaan käytännön asia. Kirja ei ole mitään sen ihmeellisempää kuin pakkaus. Nämä kannet eivät kyllä minulle ole koskaan merkinneet kovin paljon. Minulla on aina ollut kirjoittamisella tietty tavoite. Se on ollut minusta aina väliaikaista toimintaa. Ja olen lähinnä halunnut kai omalle sielulleni rauhan, taikka sitten muuttaa joitakin asioita tässä maailmassa. Mutta tuollaista halua jättää jälkeeni nidoksia ja sidoksia minulla ei kyllä ainakaan tietoisesti ole ollut missään vaiheessa.
Kummassa te olette onnistunut? Oletteko te saanut sielullinen rauhan vai oletteko te onnistunut muuttamaan maailmaa?
No minä kyllä luulisin, että minun sielulleni on annettu melkoinen rauha tässä vuosien varrella kyllä. En minä ole sitä onnistunut tekemään, vaan suopeat olosuhteet.
Mistä se rauhattomuus johtui, joka sai teidät alun perin kirjoittamaan?
Minusta tuntui, että minä olen hyvin normaali ihminen ja ympäristö vaikutti kovin epänormaalilta.
Poliittisesti, yhteiskunnallisesti?
Noin inhimillisesti.
Tuntuu näin äkkiä ajattelemalta hieman yllättävältä säätös, että maailma inhimillisesti olisi parantunut, varsinkin näinä päivinä.
Kyllä tämä meidän isänmaamme kyllä on muuttunut huomattavasti suvaitsevammaksi, rikkaammaksi, miellyttävämmäksi elää kyllä näinä vuosina, jotka minä olen tässä leikissä ollut mukana.
Katsotteko te olevan ennen kaikkea poliittinen kirjailija? Tehän olette pyrkinyt vaikuttamaan myös poliittisten kanavien kautta. Onko tämä muutos, johon te viittaatte, ennen kaikkea politiikassa tapahtunut muutos?
Minä katson olevani kansalainen, poliittinen ihminen ja sen mukaisesti minä kirjoitan kaikesta siitä, mikä minua ihmisenä kiinnostaa.
Onko teillä ollut haittaa siitä, että te menitte alun perin mukaan politiikkaan joskus 50-luvun puolivälissä?
Niin alun perinhän minä en mennyt politiikkaan mukaan ja tietysti ympäristöni oli jossakin määrin vaikea sopeutua niihin päätöksiin, jotka minä tein. Ja ehkä siitä oli haittaakin, mutta varmaan siitä on sitten ollut myös hyötyä. Minun on kyllä hyvin vaikea tehdä tästä mitään yhteenlaskua.
Väitetään, että intellektuaalin on vaikea toimia silloin, kun häntä sitovat politiikan pelisäännöt. Varsinkin, jos häntä sitoo jonkun puolueen ideologia. Onko teidän sektorinne kaventunut?
Minä en tiedä, kuka tätä väittää. Tätä on kyllä Suomessa aika paljon väitetty. Mutta tällainen väite itsessään on epänormaalien olojen ilmaus. Normaalisti kirjailijat ovat hyvin usein osallistuneet poliittiseen elämään, varsinkin siinä maassa, josta minä olen saanut hyvin paljon vaikutteita, Ranskassa. Parhaat ranskalaiset kirjailijat ovat millei kautta aikojen olleet täysin poliittisia kirjailijoita.
Jos me määrittelemme intellektuaalin siten, että hän olkoon politiikassa tai sen ulkopuolella joka tapauksessa aina uskaltaa kritisoida myös omaa viiteryhmäänsä, oletteko te silloin intellektuaalikirjailija?
No kyllä minä mielestäni myös uskallan tätä tehdä.
Te kirjoitatte edelleen, vaikka te toteatte, että te olette pystynyt muuttamaan maailmaa myös mieleisiin suuntaan. Saavuttanut jotain siitä, mihin teidän alun perin tähtäsitte. Mikä meidän yhteiskunnassamme kiinnostaa teitä vaikuttamaan pyrkivänä kirjailijana?
Niin minä luulisin, että meillä painotetaan ongelmien tärkeysjärjestys vielä koko lailla kierrosti. Meillä puhutaan tavattomasti taloudellisista puutteista, niitä on tietysti, mutta suurimmat puutteet kyllä alkavat olla jo muualla. Meillä on jo hyvin paljon tuollaista energian ylijäämää, hyvinvoinnin ylijäämää käytettäväksi senlaatuisiin tarkoituksiin, jotka lisäävät ihmisten viihtymistä ja niin sanoakseni kohottavat onnen tasoa.
Te viittasitte jo kerran siihen kulttuuriin, josta te olette saaneet paljon vaikutteita. Tuleeko teille mieleen se ajatus, että meidän kirjallinen kulttuurimme ja keskustelukulttuurimme, jos niin voidaan sanoa, olisi nuorta siihen verrattuna? Tunnetteko te täällä puutteita?
No se on kyllä aika nuorta, mutta se on kehittynyt hyvin myönteiseen suuntaan siinä aikana, minkä minä nyt olen seurannut täällä tapahtumia. Täällä ovat palastat auenneet, että täällä yleinen suhtautuminen rimakkaankin keskusteluun on hyvin suuressa määrin norjistunut. Asioita ei oteta ehkä niin turhan tärkeästi enää kuin joskus aikaisemmin. Asiat eivät todellakaan ole niin kuolemanvakavia meille nyt, kuin ne ovat joskus aikaisemmin olleet.
Eikä toisaalta meidän osallistuva kirjailija ja kirjoittaja polvemme ota asioita aika kuolemanvakavasti tällä hetkellä?
No, se kyllä menee varmasti ohi.
Pidättekö te ylipäänsä positiivisena ilmiönä tätä osallistuvaa aaltoa?
Kyllä minä pidän. Se on virkistänyt elämää tässä maassa hyvin näkyvästi ja hyvin tuntuvasti ja joskus tietysti myös kuuluvasti.
Missä määrin te tunnette kuuluvanne 50-lukulaisiin siinä mielessä, kun nyt me käytämme tuota ilmaisua kirjallisuuden piirissä?
En tiedä, missä määrin nämä 50-lukulaiset tuntevat minut noin aikalaisekseen. Mutta minä olen kyllä itse heistä pitänyt hyvin vilpittömästi ja ihailut monia heistä hyvinkin kestävästi.
Mikä teidän mielestänne on syy siihen, että tuo polvi voittopuolisesti oli sisäänpäin kääntynyt, että puhui yksityisistä asioista, ei ollut osallistuvaa sillä lailla kuin te olitte?
Minä nyt en oikeastaan asioita näen, että nämä minun ikätoverini olisivat olleet niin kovin sisäänpäin kääntyneitä. He vain käänsivät huomionsa ulkopuolisissa heikoissa sellaisiin asioihin, joihin silloin saatettiin vaikuttaa. Sellaisiin asioihin, jotka olivat meidän ulottuvillamme.
Ja mitkä sitten eivät olleet?
Minä luulen, että koko tämä Suomi oli 50-luvun alussa vielä melko lailla matalaksi lyöty maa. Suomen piti silloin elää hiljaa ja huomaamatta. Suomihan pääsi mukaan YK:hon ja Pohjoismaiden neuvostoon ja muihin tuollaisiin paikkoihin vasta 50-luvun puolivälissä. Siitä ei ole vielä mennyt kovin kauan aikaa. Ja minä luulen, että nuori polvi tajusi tämän tilanteen ja aktiivisimmat nuoret oikeastaan juuri silloin puuhasivat jossakin muualla kuin politiikassa.
Te olette tuonut esille sen ajatuksen, että myös nuo 50-lukulaiset muuttivat maailmaa omalla tavallaan, olematta silti osallistuvia siinä mielessä, kun me nyt sanaa käytämme.
Niin he muuttivat oman maailmansa.
Joka oli?
No se oli. Me olimme perineet aika ahtaat kansansomattiset käsitykset ja niiden muuttamisessa oli kyllä melkoisesti työtä. Siis oma itseään ei muuta läheskään niin helposti kuin jotakin ulkoisia seikkoja, jotakin epäkohtia yhteiskunnassa tai muuta sellaista. Tuollainen sisäinen mullistus, niin se on paljon hankalammin läpivietävää reformi kuin yleensä kuvitellaan.
Te jo aikaisemmin viittasitte siihen, että te olette päässyt sopusointuun sen maan kanssa, jota te lähditte muuttamaan. Eikö teillä nyt ole se vaara, että tässä sopusoinnin tilanteessa te seisahdutte paikallanne ja muututte konservatiiviksi sanan todellisessa mielessä? Te haluatte säilyttää tämän sopusoinnin tilanteen, ettekä enää halua muuttaa asioita.
No ehkä sopusointu on liian vahva sana. Olen ehkä päässyt jonkinlaiseen kompromissiin tämän rakkaan Suomemme kanssa. Ja toisaalta minä alan olla niin vanha mies jo, että jäljellä olevina vuosina minulla tuskin on mahdollista vaikuttaa enää kovin olennaisiin mullistuksiin.
Mikä on teidän suhteenne niihin kirjailijoihin, jotka kaikin voimin pyrkivät järkyttämään tätä olevaista tilaa?
Se on hyvin utelias.
ei vihamielinen.
En minä näe mitään syytä siihen. En minä kyllä pelkää omasta puolestani yhtään sitä, mihin ne pyrkivät tai mitä he mahdollisesti saavat aikaan.
Oletteko te selvästi kansallinen kirjailija, joka tietoisesti pysyttelee vain kansallisissa ongelmissa, kun ajattelee tuota tilannetta päästä sopusointuun oman maansa kanssa, ja nimenomaan tällä hetkellä se on kyllä mahdollinen, mutta tuskin olisi mahdollista se, että kirjailija voisi näinä päivinä olla sopusoinnussa myös koko maailman kanssa.
No tämä nyt on hyvin hankala kysymys, ja minun täytyy kyllä myöntää, että tätä asiaa joutuu nykyisin melko paljon harkitsemaan. Minä olen sikäli ollut kansallinen kirjailija, että minulle on loistavasti riittänyt tämän maan lukijakunta. Siinä on niin kuin ollut valloitettavaa yllin kyllin, ja mieleeni ei ole tullut, että voisi mahdollisesti kirjoittaa muillekin ihmisille kuin suomalaisille. Se on minusta ollut todellista se, että minä olen käyttänyt suomen kieltä ja lukijani ovat olleet suomalaisia. Ja tämä tietysti pysyy pääasiallisesti todellisena edelleenkin. Niin minä ainakin oletan, ellei nyt mitään valan ihmeellistä tapahdu. Mutta nyt minä kyllä ajattelen, että on olemassa jonkinlainen laajempikin viitekehys, jos niin saisi sanoa. Tai on olemassa tuommoinen suurempi asteikko, johon kirjailijan täytyy oma tuotantonsa sijoittaa. Olemassa suurempiakin ongelmia kuin ne, jotka me täällä olemme jo osittain ratkaisseet. Ei kirjailija kylläkään voi katsoa pelkästään taaksepäin, ellei hän sitten ryhdy muistelemaan. Ja puhtaasti tuollaisen oman laadun tajun, tuollaisen oman vaateliaisuuden takia olisi koetettava noin päästä laajemmillekin kentille.
Mikä on tuo laajempi viitekehys?
Minä nyt en oikein tiedä, mikä se laajempi on, mutta minusta täytyisi kokeilla voimiaan siinä hengessä, että oma teksti kestäisi vertailua muillekin markkinoilla. Millä markkinoilla tahansa.
50-luvulla ehkä oli ominaista se, että sillä oli omat selvät kirjalliset johtajansa. Ehkä myöskin kirjailijoilla oli poliittisia johtajia. Entä tämä 60-luvun sukupolvi, osallistuva sukupolvi, näettekö te sen johtajavaltaisena vai kulkeeko se kulkevatko sen kirjailijat omia teitään?
Niin minusta näyttää sitä, että tuo 60-luvun sukupolvi, nämä nuoremmat, jotka ovat niin ahkerasti puhuneet osallistumisesta, ovat itse asiassa organisoineet oman vaikutuksensa melko heikosti.
Ja tämä organisoiminen voisi olla jonkun johtajan tehtävä?
No, organisaatiota ei ole, ellei näy joitakin johtajia.
Väitättekö te, että tämä sukupolvi, kirjailijasukupolvi, on hajanaisempi ja tehottomampi?
Se on aika anarkkinen monessa suhteessa.
En usko, sen johtajat vain ovat enimmäkseen poliittisia johtajia.
No, tämä sitten osoittaa sitä, että kirjallisen ideologian muutoksiin ollaan tyytyväisiä, että siellä ei koeta mitään todellista muutoksen tarvetta enää.
Onko tämä tilanne nyt sitten teidän mielestänne kirjallisuudelle vahingollinen? Että nimenomaan kirjallisuutta, kirjallisuuden muotoja, tapaa kirjoittaa, ei pyritä muuttamaan, mutta kylläkin kirjallisuuden avulla maailmaa.
Minä en tiedä, onko se itselleen kirjallisuudelle kovin vahingollinen. Se tietysti haittaa kaunokirjallisuuden nauttimaa yleistä arvostusta. Mutta minä en tiedä, onko tämä sitten kirjallisuudelle mikään kovin suuri tappio.
Jos tuon arvostuksen tilalle tulee puhtaasti kaunokirjallisuuden käyttämä valta tai kaunokirjallisuuden suurenneva valta, vaikutus, niin eikö se kumpi teidän mielestäni painaa vaassa enemmän?
Minä en kyllä oikeastaan niinkään paljon näe kirjallisuutta kyllä vallan välineenä kuin nautinnon välineenä.
Ja näin me tulemme ilmeisesti hyvin ajankohtaiseen teemaan. Tuolla väitteellä me tietysti erotatte itsenne 60-luvusta hyvin selvästi. Koska 60-luvun kaikkein käytetyimpiä keskusteluteemoja lienee juuri se, miten kirjailija pystyy vaikuttamaan.
Niin, eikö se ole pikemmin kysymys siitä, miten kansalainen pystyy vaikuttamaan? Niin kirjailijalla ei ole meidän yhteiskunnassamme sellaista asemaa, johon liittyisi paljon valtaa, taikka paljon myöskään vastuuta.
Oletteko te sitten poikkeustapaus, koska te kuitenkin haluatte väittää, että te onnistuitte vaikuttamaan se yhteiskuntaan, jossa te elätte?
No enää voi sanoa, että minä vaikutin asioihin niinkään paljon. Minä vain satun arvaamaan, mihin suuntaan asiat olivat menossa.
Ovatko teidän mielestänne sitten ne kirjailijat tänään, jotka puhuvat maailmanlaajuisista ongelmista ja pyrkivät vaikuttamaan asenteisiin, jotka näihin ongelmiin liittyvät, suuruuden hulluja?
Minä epäilen, että heillä on hyvin monenlaisia motiiveja näihin asennoitumisiin. Osa niistä on täysin avointa. Osittain saattaa olla niin, että heillä on hyvin henkilökohtaisia syitä, joita he pyrkivät kätkemään itseltään näillä kannanotoilla.
Minkälaisia nämä syyt voisivat olla?
Lähinnä se voimattomuus, jonka he kokevat lähiympäristössään, niin kääntää heidän katseensa etäisempiin asioihin.
Mutta eikö toisaalta ole selvää, että maailmanlaajuisten ongelmien edessä tuo voimattomuus tuntuu kahta kauhistavammalta?
No tämä on hyvin vaikea ja hyvin monivivahteinen asia. Siis ei ole mitään yleisiä väitteitä ja tämmöisestä seikoista pitäisi esittää. Esimerkiksi sukupolvea koskevia väitteitä. Mutta minä ajattelin, että aivan niin kuin entisaikoina ihmiset menivät sunnuntaina kirkkoon ja saivat siellä kuulla mahdollisesti hyvinkin kiivaan rankaisusaarnan. He saivat siitä huojennusta ja he saivat siitä lohtua. He kaipasivat tuosta pientä symbolista piinaa itselleen. Aivan samalla tavalla ihminen voi mennä nyt johonkin kirjalliseen tai poliittiseen kokoukseen ja kuunnella mielikseen, kuinka suuri porvari ja kuinka väärämielinen ihminen hän on. Hän on tehnyt yhtä ja toista väärin, hänellä saattaa olla huonoa omaa tuntoa monesta asiasta, ja kun häntä moititaan sopivin sanoin, niin hän kokee sen mielenylennyksenä. Ja minä kyllä luulen, että aika suuri osa kyllä tuollaisesta humanitaarisesta ja osallistuvasta solidaarisesta puheesta on tuollaista rankaisusarnaa, joka sitten koetaan mielenäännöksenä.
Ja miten suuri osa näistä kirjailijoista sitten on teidän mielestä todellisia palkkapappeja?
No en minä kyllä juuri usko palkkapappeja, joten he ovat innolla asiassa mukana. Ja he kyllä tekevät tällaisenkin tavalla palveluksen yhteiskunnalle ja lähimmäisille.
Kuvittelisin, että teidän puheenne saattaa monesta, joka on kuunnellut tätäkin ohjelmasarjaa ja siinä esiintyneitä kirjailijoita, teidän puheenne saattaa tuntua jostakin aika kyyniseltä, jopa ivalliselta nykyajan osallistuvia kirjailijoita kohtaan.
Niin minä en kyllä halua ketään loukata tällä puheella, vaan minä yritän ainoastaan selittää, mitä minulle itselläni saattaa olla tapahtumassa. Minä olen ehkä vetäytymässä hiukan sivummalla. Haluan katsella asioita noin askelen päästä. Olen asunut jossakin määrin erilläni ja ikä painaa, herra kenraali sanoi Paavolainenkin aikanaan.
Teidän kaltaiselleni perinteellisesti osallistuvalle kirjailijalle tuo saattaa ajan mittaan käydä vaikeaksi tuollaisen.
Minä olen kyllä alun perin lähtenyt ratkaisemaan kyllä henkilökohtaisia ongelmia niin kirjoittamalla, enkä koko yhteiskunnan ongelmia. Tämä saattaa vallan hyvin olla myös paluuta minun alkuperäisiin lähtökohtiin.
No missä määrin sitten on sattuma, että te olette saanut yhteiskunnassa niin sentään niinkin suuren vaikuttajan aseman?
Niin minä kyllä tiedä,
olivatko teidän henkilökohtaiset ongelmanne samansuuntaisia kuin kansakunnan ongelmat aikoinaan?
Minä luulen, että jotakin tällaista on tapahtunut ja minä todellakin katson olevani aika normaali kansalainen ja sikäli minun näkemykseni asioista ovat saattaneet jossakin suhteessa olla edustavia.